16, un kā mēs vakar arī runājām, tad sasaucam ārkārtas sēdi. Un viens punktiņš tikai par mācību procesu klātienē pārtraukšanu Pāvlos pamatskolā un Vērgals pamatskolā. Vai cik tas skumi jāsaka, tā bija tā, kā mēs paši runājām, bija smuki bērni ieskrējušies un droši vien arī pedagogi bija ieskrējušies, ka varēja strādāt, bet diemžēl vakar mums parādījās tas informācija, ka mēs esam pārsnieguši kaut nedaudz par kaut kādu pusotru cilvēciņu, tā drīkst teikt, to kumulatīvo rādītāju uz iedzīvotājiem un uz 100 000, un ja 250 ir pieļaujamais, tad mums viņš uz šobrīd ir 317, tā ka nav daudz. Un lūgums ir atbalstīt pārtraukt mācību procesu norises klātienē Pāvlos pamatskolā, Vērgals pamatskolā, 1.–9. klasē, pēc sēdes nekavējoties nosūtīt lēmumu Pāvlos direktorei un Vērgals direktoram. Mācību procesu 1.–9. klasē organizēt attālināt, izņemot individuālās konsultācijas izglītojumu, kuri pakļaut priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas riskam. Konsultācijas klātienē noteikti tikai pēc pedagoga aicinājuma, atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai. Tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērot spēkā esošo tiesisko regulējumu. Nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojumiem. Tai skaitā ierodoties izglītības iestādē un konsultācijas un dodoties prom. Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtu. Konsultācijas laikā pedagogs izglītojamais lieto mutes deguna aizsegu. Ievēro 2 metru distanci, konsultācijas drīkst īstenot vienlaiks diviem vai vairākiem izglītojumiem, ja viņi ir no vienas mājasēmniecības. Veikt ikdienas monitoringu par saslimstības rādītājiem Pāvlos novada. Nu, tur visticamāk sakojam līdzi, ko mums dod SPKC. Atkārtot par mācību procesu atsākšanu klātienā lēma pēc rādītāja 14 dienu kumulatīvā rādījuma 100 000 iedzīvotājiem samazināšanos. Kabineta noteikuma 20. gada 9. jūnija 370 epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojumu noteiktajos rādītājus. Un slimības profilaks kontrolu centra publicētos sarakstu, tur burtiņš S pietrūks sarakstu. Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesu īstenošanu klātienā izglītības iestādē 1, 6 un 12 klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7, 9 un 10, 11 un Latvijas vēstnesī tur vēl kaut kāds teikumiņš. Nu tā, nu nav populārs lēmums, es domāju, ka mūsu vecāki varētu rāt par šo, bet mums ir jāievēro likums un mēs nevaram kāpt viņam pāri un nedod Dievs, ja kaut kas iemetās lielāks, es labāk novēlu, kaut mēs atgrieztos pēc nedēļas un atcelt šo lēmumu un turpināt šobrīdējo situāciju. Tā kā, nu, tā lūdzu. Vai ir kas jautājums skolas vadību direktoriem, skolotājiem, deputātiem lūdzu? Ja nav, tad ja nav, man lūgums ar klusēšanu.
Nav nekas iebilstams, ar rītdienas goliņa ciet. Gaidam rezultātus, ja uzlabosies, tad atkal tik pat ātri sāksim.
Labi, paldies. Jā, paldies, Gina. Ja nav jautājumu, tad mans piedāvājums arī ar klusēšanu, lai kāds slikts skan piekrišana apstiprināt un slēdzam arī šo sēdi un izsūtam arī skolai, izglītības zinātnes ministrijai un grāmatvedībai. Skaidrs, ka mums atkal jāsāka pakām, atkal menedžēt, ja tā drīkst teikt, jo kaut kāds dienas gāja, jo mēs pagājuši piekdienu tieši atdevām pakas par iepriekšējo laiku, nu, atkal jāsāk skaitīt dienas un laiku, lai varētu atkal bērniem pakas sataisīt. Nākamā sēde, es tiešām ļoti gribētu, kad ir 20. maijā, bet es neesmu pārliecināts vairs par to. Domsēd, jā, pareizi.
Jā, domā, kā ārkārtas sēdes nebūs vairāk šo mēnesi.
Nu, tas bija par to, ko es teicu, ka es neesmu pārliecināts, bet, nu, paldies jums par atbalstu un galvenais veselību. Paldies.